Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Inflation What It Is, Why It's Bad, and How to Fix It adalah buku ekonomi populer karya Steve Forbes, Nathan Lewis, dan Elizabeth Ames. Buku ini ditulis sebagai tanggapan terhadap lonjakan biaya hidup setelah pandemi COVID-19, ketika inflasi kembali menjadi persoalan utama bagi rumah tangga Amerika. Dengan gaya argumentatif yang ditujukan untuk pembaca umum, para penulis menolak pandangan bahwa kenaikan harga yang kecil dan terus-menerus adalah unsur normal, atau bahkan diperlukan bagi ekonomi yang sehat. Mereka mendefinisikan inflasi terutama sebagai kemerosotan nilai mata uang, bukan sekadar daftar harga yang naik. Dari titik itu, buku ini menghubungkan kebijakan moneter, keputusan politik, tabungan, investasi, pajak, dan daya beli sehari-hari. Pembahasannya memakai contoh sejarah, termasuk hiperinflasi Weimar dan Zimbabwe, untuk menunjukkan risiko ketika kepercayaan terhadap uang runtuh. Solusi utama yang diajukan adalah kembali pada prinsip uang yang sehat, khususnya dolar yang ditambatkan pada emas. Karena itu, buku ini bukan uraian netral tentang seluruh teori inflasi, melainkan pembelaan yang jelas terhadap pendekatan moneter tertentu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, inflasi dipahami sebagai penurunan nilai uang, bukan semata-mata kenaikan harga. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa inflasi seharusnya dipahami terlebih dahulu sebagai penurunan nilai mata uang. Kenaikan harga bahan pangan, sewa rumah, energi, atau barang konsumsi merupakan gejala yang paling mudah dirasakan. Tetapi menurut para penulis, gejala itu tidak boleh menggantikan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada uang itu sendiri. Ketika unit uang kehilangan daya beli, lebih banyak uang diperlukan untuk membeli barang atau jasa yang sama. Cara pandang ini mengalihkan perhatian pembaca dari pertanyaan sempit, seperti sektor mana yang menaikkan harga, menuju pertanyaan tentang kebijakan dan institusi yang memengaruhi nilai dolar. Buku ini juga menekankan akibat distribusionalnya. Orang yang menerima pendapatan tetap, memegang tabungan tunai, atau tidak mampu segera menaikkan pendapatan cenderung terkena dampak paling cepat. Sebaliknya, kenaikan nominal pada pendapatan atau nilai aset belum tentu berarti kesejahteraan real bertambah karena harus dibandingkan dengan daya beli yang hilang. Penjelasan ini membuat inflasi menjadi persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya angka indeks ekonomi. Namun, definisi tersebut juga menandai posisi teoretis buku. Dalam perdebatan ekonomi yang lebih luas, inflasi sering diukur melalui kenaikan tingkat harga. Forbes, Lewis, dan Ames memilih menekankan devaluasi uang sebagai penyebab yang lebih mendasar. Kedua, kritik terhadap penciptaan uang oleh bank sentral dan gagasan inflasi ringan. Sasaran utama kritik buku ini adalah keyakinan bahwa bank sentral dapat menciptakan kemakmuran dengan memperbesar jumlah uang, serta anggapan bahwa sedikit inflasi diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Para penulis berpendapat bahwa uang baru tidak dengan sendirinya menambah produktivitas, keterampilan, teknologi, atau jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat. Jika penciptaan uang melampaui kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa, daya beli uang berisiko melemah. Dalam kerangka ini, kebijakan moneter yang longgar bukan jalan pintas menuju pertumbuhan, melainkan sumber distorsi pada harga investasi dan perencanaan ekonomi. Buku ini mengaitkan kritik tersebut dengan situasi pasca pandemi, saat masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup yang tajam. Argumennya bukan bahwa setiap kenaikan harga memiliki satu penyebab tunggal. Gangguan pasokan, perubahan permintaan, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi harga tertentu. Namun, para penulis menempatkan kualitas uang dan kebijakan moneter sebagai faktor penjelas sentral bagi inflasi yang meluas. Mereka juga mempersoalkan bahasa teknokratis yang dapat membuat pelemahan nilai mata uang terdengar biasa atau bermanfaat. Nilai buku ini terletak pada penyajiannya yang lugas tentang konsekuensi kebijakan tersebut. Keterbatasannya, sebagaimana dicatat sebagian pengulas, adalah penekanannya yang sangat kuat pada penjelasan moneter dan solusinya sendiri, sehingga pembaca perlu membandingkannya dengan pandangan ekonomi lain. Ketiga, kerugian nyata bagi rumah tangga, penabung, dan investor ketika harga terus naik, buku ini menjelaskan bahwa inflasi tidak berhenti pada rasa frustrasi saat berbelanja. Ria mengubah keputusan ekonomi sehari-hari dan dapat menghukum perilaku yang biasanya dianggap bertanggung jawab, seperti menabung dan merencanakan masa depan. Uang tunai atau simpanan berbunga rendah dapat kehilangan nilai riil jika tingkat kenaikan harga lebih cepat daripada hasil yang diterima. Karena itu, seseorang mungkin melihat saldo rekeningnya bertambah secara nominal, tetapi mampu membeli lebih sedikit daripada sebelumnya. Para penulis juga memberi perhatian pada investasi dan perpajakan, khususnya pajak keuntungan modal. Jika nilai aset meningkat hanya secara nominal akibat inflasi, pajak dapat dikenakan atas keuntungan yang tidak sepenuhnya nyata setelah daya beli diperhitungkan. Dengan kata lain, investor berpotensi membayar pajak atas kenaikan angka, walaupun nilai riil investasinya tidak bertambah atau bahkan menurun. Pokok ini memperluas kritik buku dari kebijakan uang ke desain sistem pajak. Inflasi juga membuat sinyal harga kurang jernih. Pelaku usaha lebih sulit membedakan apakah perubahan harga mencerminkan permintaan riil, kekurangan pasokan, atau pelemahan mata uang. Ketidakjelasan itu dapat mengganggu penganggaran, kontrak jangka panjang, dan keputusan investasi. Jadi, buku ini menyajikan inflasi sebagai masalah koordinasi ekonomi sekaligus masalah keadilan karena beban penyesuaian tidak terbagi secara merata di antara kelompok masyarakat. Keempat, Weimar dan Zimbabwe dipakai sebagai peringatan tentang runtuhnya kepercayaan pada mata uang untuk memperjelas bahaya inflasi yang tak terkendali, Forbes, Lewis. Dan Ames merujuk pada contoh hiperinflasi yang terkenal secara historis, terutama Republik Weimar di Jerman dan Zimbabwe. Fungsi contoh tersebut bukan untuk menyatakan bahwa setiap periode kenaikan harga akan berakhir dengan kehancuran serupa. Contoh itu dipakai sebagai batas ekstrem yang menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa uang akan mempertahankan nilai dalam waktu dekat. Dalam kondisi demikian, orang cenderung membelanjakan uang secepat mungkin, kontrak menjadi sulit disusun, tabungan tergerus, dan kegiatan ekonomi sehari-hari makin kacau. Pelajaran yang ingin ditekankan buku ini adalah bahwa reputasi mata uang dibangun oleh kepercayaan, disiplin, dan aturan yang dapat diprediksi. Sekali kepercayaan itu rusak, pemulihannya jauh lebih sulit daripada pencegahannya. Pemakaian sejarah juga memberi dimensi politik pada analisis mereka. Inflasi tidak diperlakukan hanya sebagai kesalahan teknis pengelolaan angka, melainkan sebagai akibat keputusan institusional yang dapat melemahkan hubungan warga dengan pemerintah dan sistem ekonomi. Meski analogi sejarah harus digunakan dengan hati-hati karena konteks negara berbeda-beda. Contoh Weimar dan Zimbabwe efektif menjelaskan alasan para penulis menolak sikap meremehkan inflasi. Bagi mereka, kenaikan harga yang berkepanjangan patut ditangani sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Terakhir, dolar yang ditambatkan pada emas sebagai resep utama untuk uang yang sehat, solusi khas buku ini adalah seruan untuk kembali kepada uang yang sehat dengan dolar yang ditambatkan pada emas. Para penulis melihat emas sebagai jangkar yang dapat membatasi keleluasan otoritas moneter dalam mendevaluasi mata uang. Dalam logika mereka, standar yang jelas akan menciptakan kepastian nilai, membantu menjaga daya beli, dan membuat perencanaan ekonomi jangka panjang lebih dapat diandalkan. Usulan ini konsisten dengan kritik mereka terhadap uang fiat yang pengelolaannya bergantung pada kebijakan bank sentral. Buku tersebut tidak sekadar menganjurkan pembaca untuk mencari perlindungan pribadi dari inflasi. Buku ini terutama mengajukan reformasi aturan moneter sebagai jalan pencegahan. Karena perlindungan individu tidak menggantikan kebutuhan akan mata uang yang stabil bagi seluruh ekonomi. Posisi ini membedakannya dari banyak buku keuangan pribadi yang berfokus pada pilihan aset atau strategi belanja. Tentu, penambatan emas adalah topik yang diperdebatkan. Pendukungnya menilai aturan tersebut dapat membatasi ekspansi moneter yang berlebihan. Pengkritiknya mempertanyakan fleksibilitasnya ketika ekonomi menghadapi guncangan dan menilai hubungan antara emas, jumlah uang, serta stabilitas harga tidak sesederhana yang dibayangkan. Buku ini jelas berada di sisi pendukung bagi pembaca. Manfaat utamanya adalah memahami alasan normatif dan ekonomi di balik usulan itu, sekaligus mengenali bahwa rekomendasi tersebut merupakan pilihan kebijakan yang kuat, bukan kesimpulan yang diterima tanpa perdebatan. Kesimpulannya, inflation cocok bagi pembaca umum yang ingin memahami inflasi melalui sudut pandang uang yang sehat. Juga bagi investor, pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi, dan warga yang merasa dampak kenaikan biaya hidup tetapi ingin melihat argumen di baliknya. Kekuatan praktis buku ini adalah kemampuannya menghubungkan istilah moneter dengan akibat yang konkret, seperti menyusutnya daya beli tabungan, ketidakpastian investasi, dan persoalan pajak atas keuntungan nominal. Kekuatan intelektualnya adalah keberaniannya mengambil posisi yang tegas. Buku ini tidak berhenti pada penjelasan bahwa harga naik, melainkan menanyakan bagaimana nilai uang dikelola dan siapa yang menanggung akibat ketika nilainya melemah. Dibandingkan buku pengantar inflasi yang biasanya memetakan beragam teori secara lebih seimbang, karya Forbes, Lewis, dan Ames lebih menyerupai esai kebijakan yang ringkas dan persuasif. Ciri pembeda terbesarnya adalah pembelaan eksplisit terhadap dolar yang ditambatkan pada emas. disertai kritik terhadap gagasan inflasi ringan dan penciptaan uang oleh Bank Sentral. Posisi itu membuat buku ini mudah diikuti, tetapi juga menuntut pembacaan kritis. Pembaca yang mencari survei akademis netral mungkin perlu melengkapinya dengan sumber lain mengenai inflasi, bank sentral, dan standar emas. Namun, bagi pembaca yang ingin memahami tradisi pemikiran yang melihat devaluasi mata uang sebagai inti masalah, buku ini menawarkan pernyataan kasus yang jelas, relevan dengan pengalaman kenaikan harga, dan kaya akan implikasi kebijakan. Jika Anda ingin mendukung Steve Forbes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!